بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شر النبيلي موزي ربيع الثاني mwaka 1444 katika darsa kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-sheikh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullah ta'ala. Tuendelea kusoma nasaih za mwandishi hafidhahullah kwa wazazi katika namna ya kuamiliana na watoto wao, na tulifikia kauli ya mwandishi qala istikhdamu alhazmi fi mawadhi'ihi allati yahtajuha, kutumia ukali katika mahali pake ambapo yahitajika utumie ukali. Istikhdamu alhazmi ma'a alabna la yani an nastamil alqaswata ma'ahum, tukisema mzazi kuwa na hazmi, kuna shida kwa mali pake, hatujamaanisha kuwa yule mzazi awe na ususuavu na roho ngumu au moyo mgumu dhidi ya mtoto wake. La, sio maana yake. Fa bainahuma farqun kabir, kuna tofauti kubwa sana baina ya mzazi aliye na ususuavu na moyo mgumu kwa watoto wake na yule mzazi anayeweka ukali mahala pake. Lianna alhazma ta'dibun nabi'un min rahmatin wa shafaqatin 'ala alabna'i wa maslahatihim, kwa sababu hazm, kule mzazi kutumia shida wakati mwingine katika kumtia adabu au kumfundisha adabu mtoto wake kutokamana na huruma wa yule mzazi juu ya watoto wake, na alifanya hili kwa ajili ya maslaha ya watoto wake. Wakati mwingine yabidi yule mzazi atumie ukali kwa ajili ya kuwatengeneza watoto wake. Kwa hazm imejengewa huruma, wa huwa nafi'un fi mawadhi'i, na kwa kweli kule kutumia ukali katika mahali pake kuna manfaa. Bainama alqaswa takhlu min arrahmati walatf, ama ususuavu na kuwa na moyo mgumu, hapa hakuna huruma. Mtu anayekuwa hivyo huwa hana huruma na yule mtoto au yule aliyekuwa naye. Yaqulu ibn Khaldun katika muqaddima yake asema ومن كان مرباه بالعصف والقهر من المتعلمين او المماليك او الخدم, yule ambaye malezi yake yatakuwa yametokamana na kudhulumiwa, kutenzwa nguvu, kutumiwa ukali. Na hili naomba walimu wasikilize makini sana, sababu wako baadhi ya walimu ambao wawalea watoto katika kuwapiga sana na kutumia ususuavu na wale watoto. Kila kitu chatakikana kiwekwe mahala pake, la ifrata wala tafrita, usipite mipaka wala usiwe msusuavu. So kuna baadhi ya ndugu zetu katika walimu wao huona kutumia ile fimbo ndiyo dawa kwa watoto katika kufahamu masomo. Lakini nikwambie kitu kimoja, hata mimi na wewe katika maisha yetu ambayo tumepitia taaluma mbalimbali, ukiangalia yule mwalimu aliyekuathiri katika moyo wako, ukampenda yule mwalimu, ukawa mkumbuka maisha yako, si yule alikuwa kikuchapa, ni yule alikuwa kikuonea huruma. Na pengine aweza kuwa aliwahi kukuchapa, lakini alikuchapa mahala pake, ilikuwa wastahili wakati ule kutumiwa njia ile, lakini haikuwa ndio asli ya shughuli yake. Ni jambo muhimu sana. So, kuwapo katika ndugu zetu ambao watumia sana ususu wavu, mtoto yule atafinywa, chapwa kwa fimbo, wengine kikoto kwa nguvu, yani aonyeshe yule mwalimu kuwa ana hasira. Bali walikuwepo, kama baadhi ya watu wazima wanieleza, walikuwa na mwalimu asipopata mtoto wa kuchapa siku hiyo, atatoa koti lake alishike alichape. Basi koti lake mwenyewe alitoa alichapa. Kwa nini? Kwa sababu hakupata mwanafunzi wa kumtandika siku hiyo. Watoto wote wamefanya vizuri, wasoma vizuri, asaona nitachapa nini sasa leo? Atoa koti lake asema aliweka chini, kisha alitandika alitandika alitandika, basi. Sasa ukiwa umfika daraja hii, akhi, subhanallah. Niwahi kueleza, nafikiri hapa kuna, kama sijawaeleza basi, kuna bwana mmoja mimi namjua, yuko hai sana, mtu mzima, jina lake ni la Kiislamu, lakini yeye ni Mnasara. Sasa mimi nikamuuliza, mbona jina lako limefanana kama sisi alafu wewe si Muislamu? Akasema, afadhali umeniuliza, ni kisa ilikuwaje. Asema mimi niliwahi kusoma madrasa, na babangu mimi mzazi Muislamu, familia yangu tuko Waislamu, yani kuna Waislamu na wasio Waislamu katika familia moja. Asema lakini mimi nilipelekwa madrasa, yule mwalimu alinichapa siku moja vibaya sana, na sisi tuko wadogo, alinichapa mpaka nikakimbia, nikawa naenda kanisani kule, nikawa sichapa, na mpaka leo hivi ninavyozungumza nyinyi si Muislamu. Mtu mzima zaidi ya miaka 70 umri, si Muislamu. Sababu maalimu wa madrasa mmoja tu alikuwa kichaa, akasababisha huyu mtoto huyu sasa hivi akifa yuko katika hali ya kufuru wa iyadhu billah. Kwa msioni ni jambo dogo, yanaweza kupelekea katika hali mbaya kama hizi. Hebu sikilizeni walimu jamani, tunatakikana tuwapendezee watu elimu, waje wasome, si kuwafukuza. Yule mtoto atakana umpendeze, kuna njia uweza kutumia. Pengine yule mtoto ukitumia kwa mfano peremende, ukimpa tu aweza kusoma vizuri, kwa nini sasa nitumie kiboko? Na kuna njia nzuri kama hii, nimfanye yule mwanafunzi anipende tu. Akishanipenda kama mwalimu, basi atafanya kile ninachomuelekeza. Na mwanafunzi binadamu, ukizungumza naye kwa usulubu mzuri atakuelewa, hata akiwa ni mtoto. Sasa jua namna ya kuamiliana na wale walioko chini yako, jua namna ya kuamiliana nao. Na tukisema hivi haimaanishi kuwa mutlaqan haifai kabisa kutumia, isipokuwa ndugu zetu kiwambia sio mutlaqan haifai kutumia kiboko, basi ile asilimia tano ile akiipata ataifanya 95. Ukimwambia kuna asilimia tano iweza kutumia njia hiyo, ikiwa imebidi yeye ataifungua aingize mkono mzima. Kwa nini? Kulikuwa na madrasa hapa Mombasa, nakumbuka tukipita sisi, kuna gogo pale nje liwekwa. Lile gogo limewekwa kwa namna fulani hivi, uti wa mguu ile mtoto kisha likafunikwa hivi, akafungwa na cheni pale kama mbwa. Ambe wafungwa kwenye gogo, wafungwa kwenye gogo huyo. kisha atandikwa kweli kweli. Ndio nini sasa? Yaani ndio njia ya kuadhibu mtoto hii? Mtoto wafungwa, tena liko juani nje. Kwa hiyo wafungwa pale siku nzima hiyo. Sijua mfanya kosa gani, lakini ufungwa pale nje. Sasa kwenda na kuamiliana na watoto kwa namna hii, na mimi hapa naelekeza upande wa walimu, lakini hapo tutazungumzia wazazi, kwa sababu walimu ni kama wazazi, ni walezi, watakikana wawalee wale watoto kwa njia nzuri sana. Ndio nasema wewe na mimi leo tukikaa chini tukikumbuka walimu wetu katika taaluma mbalimbali tulizopitia, ambao wametuathiri katika nyoyo zetu, ni wale waliokuwa wapole kwetu sisi. Sema yule fulani si msahau, na wakati mwingine waweza kumwombea na dua, na mwingine ukaona uzito hata kumwombea dua, bali ukimwona wamchukia. Kwa nini? Pengine amekuwa ni sababu ya wewe kuchukia kitu fulani katika masomo ambayo yalikuwa ni muhimu kwako ya somo. Kwa tukizungumzia jambo hili, wale wanaolelewa, yoyote yule katika wanafunzi au watumwa au wafanyikazi, wanaolelewa katika hali ya kutenzwa nguvu na kutumiwa ukali kila wakati, sata bihi alqahru wa dhayyaqa ala an-nafsi fi mbisatiha, ile qahri, ile kule kutumiwa nguvu kule humdhalilisha yule mtoto, yule kijana huwa mdhalilifu, nafsi yake ikawa na dhiki, badala ya kukunjuka ikawa na dhiki. Na sisi tuwajua watoto katika wale tunaowafundisha, ambao hali zao zimesababishwa na wazazi wao, kwa kuwa kila anachokifanya yule mtoto si sawa, na karipiwa na kutolewa maneno, mpaka yule mtoto mwisho haamini kuwa yeye aweza kufanya kitu kikawa kizuri, sababu hajawahi kuambiwa kuwa hapo mfanye vizuri. Kwa yule mtoto hajiamini kuwa mimi naweza kufanya jambo lile jambo likawa liko sawa, sababu kila anachokifanya hakiko sawa, kila anachokifanya kiko sawa. Kwani wewe ulimuona nani ambaye amekamilika? Nani amekamilika? Hakuna, hakuna aliyekamilika. Wanadamu wana upungufu. Lakini khudhi al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin, alhamdulillah amfanya, badala ya tano amkuletea tatu, mwambie mashaallah barakallahu fiki, fanya bidii, saa nyingine hizi mbili pia waweza wewe. Sasa hivi unileta tatu, kumaanisha wewe unao uwezo wa kufanya hizi nyingine, fanya bidii. Lakini ilo lifanya nzuri, mpe moyo yule kijana. Lakini daima akija, ndo nini hii, ndo nini kile, ndo fanya nini kila kisalala, basi umpi moyo angalau akajihisi yule mtoto kuwa afanya jambo ambalo ashukuriwa kwa lile jambo lilolifanya, akaambiwa kuwa umefanya vizuri. Chungeni wazazi, angalieni namna mnavyowajenga watoto wenu, sababu ukimkuza mtoto katika kumkaripia kila wakati, mwanzo yule mtoto utamwona hana uchangamfu yani katika yale mambo anayoyafanya, kwa sababu ahisi kuwa ikiwa ni masomo siwezi kuwa sawa, mimi siwezi kuwa vizuri, mpaka mwisho katika mambo ya kawaida kawaida tu, mambo ya kawaida kawaida hawezi kuwa sawa, hawezi kuwa vizuri. Abdurrahman taqaddam shuwaya, taqaddam anta qasir tatakhabba fi wasat an-nas Allah yaslahuk. Kwa hiyo ukaona hili jambo lipo. Qala wa dhahaba binashatiha wa da'ahu ila al-kasali wa hamala ala al-kadhibi wal-khubthi, ili jambo laondoa ule uchangamfu wa yule kijana na kumvutia katika uvivu, kwa sababu ana kila ninalofanya mimi silo, samfanye nini, niwache tu, hachangamki. Na pia lambebea katika kuwa muongo, lambebea katika yule mtoto kuwa muongo kwa sababu ataka kujitoa katika nini, kile kichapo anachopewa. Pengine aweza kuwa kweli amekosea katika jambo fulani, wewe umfanya hivi. Sema nkisema nafanya hapa mtatandikwa kweli kweli. Hasikufanya mimi, nani anafanya? Hata sijui ni nani anafanya, hatujui sisi nani anafanya. Kumbe yeye, wakati lao kama yule mzazi angelikuwa yuamilia naye vizuri, hata katika hali kama anasema ni kweli ninafanya, sababu yajua mzazi wake atamwambia nini, atamwambia kwa nini wafanye hivyo, usifanye tena nini, basi atamuelekeza kwa uzuri kama lile jambo sio kubwa. Na hata basi ikibidi kutumia ukali, basi atatumia maneno tu kidogo, pengine amchape fimbo moja hivi, basi siku nyingine usifanye, kama kumkumbusha tu, lakini ajua hapa nitakupa marungu yambebea yule mtoto kuwa mwongo. Na nyinyi waangalieni wale watoto ambao wazazi wao hutumia daima fimbo na ukali na maneno mengi, ni waongo wao. Wale watoto huwa waongo kweli kweli, wallahi kadhabin. Kwa sababu yofanya hivyo aona ndio njia ya kukwepa. Tena wal khubth, ukamwona mtoto amekuwa muovu kwa ajili ya hilo, jifanye mjanja mjanja akwepa. Aliyemjenga yule mtoto kwa hivi nani? Mzazi. Qala wa huwa tadhahuru bighairi ma fi dhamirihi, yule mtoto wamjengea katika kujidhihirisha kinyume na kile kilichoko ndani ya moyo wake na dhamira yake. Kwa hivyo ajidhihirisha kujipendekeza tu mbele yako, khaufan min imbisati al-aidi bil qahri alayhi, aogopa nini, isije akanyoshewa mikono bwana akaanza kutenzwa nguvu na kuchandikwa. Sema chandikwa kisasa, pigie wewe. Angalia mwalimu wa ajabu. Mwalimu kwa mfano msomesha mtoto Qur'an. Wallahi mimi nashangazwa nalo sana, sijui dawa yake ni nini. Amwambia yule mtoto kwa mfano, innal ladhina amanu, yule mtoto sema innal ladhina amanu, akavuta mfano. Sasa usawa ni yule mwalimu afanye nini? Ambia hapa si hivyo, usivute hapa, kata hapa, vuta hivi, nisikilize mimi, soma kama mimi. Tua, kwa nini unaivuta hapa? Sasa umfundishe hapo, amekuja kwako atakufundishwa. Usione ukimchapa ndio yuelewa yule mtoto, pengine hajakuelewa kweli. Sasa wakati mwingine yawezekana kuwa yule mwalimu amfundisha yule mtoto, lakini yule mtoto hajafahamu namna ya kile kitu kinavyofanywa au kinavyosomwa. Ni uslubu sasa wako wewe mwalimu ubadilishe katika namna ya kumfundisha yule mtoto, si kumchapa. Eleweni. Kwa mfano mtoto umemfundisha akaelewa, ukamwambia nenda sasa akapitie hii kisha uje nitakusikiliza, yule mtoto akafanya mchezo. Sasa hapa kwa mfano mwalimu akamchapa kwa ule mchezo, utakuwa ni swala lingine, lakini sisi tuzungumzia wewe kumsomesha, katika hali ya kumsomesha hajafanya uvivu, hajakosea yani kosa ambalo linahitajika kuchapwa. Ankosea tu kwa nini? Ankosea kwa sababu hajui kusoma. Na wewe jukumu lako nini? Ni kumfundisha. Jukumu lako wewe ni kuwa ile unamfundisha aelewe namna ya kusoma. Usikuruka ukawa waruka wewe, wataka kumtandika tu yule mtoto, kumpiga, kumdhulumu yule mtoto, si sawa. Kwa sio kila wakati atakana utumie ule ukali, na ili lenda pia kwa mzazi. Qala wa 'allamahu al-makra wal-khadi'ata lidhalika, kule kumtandika sana mtoto, kumtandika, kumpiga yule mtoto, humfundisha yule mtoto kuwa na vitimbi na kuwa mwongo mwongo na hadaa nyingi, sababu afikiria hapa nitatoka vipi. Wa wajanja wale, wao haupeleki katika usawa, upeleki katika jambo ambalo lina makosa. Subhanallah, sijui, lakini ndio inavyofanyika hivi. Na mara nyingi hawa hawa watoto wanaotandikwa sana utaona wako na tabia hizi, sababu wewe mzazi ndio umemjenga hivi. Wasarat lahu hadhihi adatan wa khuluqan, ili jambo likawa ndio ada yake, ndio tabia yake. Wafasadat maani linsaniya allati lahu min haithu lijtimai wa tamaddun, yale maana ya kiwanadamu yale kiutu yapotea kwa mtoto kama huyo. Aliyejenga hilo nani? Ni mzazi. Piga bwana, aona akipiga yeye ndio atengeneze. Lakini alhazma fi baadhi al-umuri matlubun min alwalidain, ingawa wakati mwingine ule ukali mahala pake wahitajika, yule mzazi kutumia ukali ikiwa ni mahala pake yahitajika. Qala fayujbirani al-ibna ala shay'in fihi salahuhu wa naf'uhu, wazazi wakawa ni wenye kumlazimisha yule mtoto katika jambo ambalo lina maslaha na yeye. Nenda madrasa, staki. Sasa hapa waweza kutumia ukali, ukatumia nguvu katika kumpeleka kule, kwa sababu kuna maslaha, hajui kuna maslaha nani. Wa in kana fihi shidda, hata ndani yake kukiwa kuna ukali kiasi fulani. Wa qad yajidu al-abawani alaman fi tatbiqi, na wakati mwingine yule mzazi aumia, ajua mimi namuudhi mtoto wangu na yeye wampenda, lakini yabidi afanye. Lakinnahuma yatahammalani hadha al-alam idha kana fihi irshadun ila salahi al-ibni wa naf'in lahu, lakini wazuia na kustahimili yale maumivu anayopata yule mtoto, kwa sababu lile jambo ndani yake kuna kumuongoza na kutengenea yule mtoto wao na manfaa kupata. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim ana maneno mazuri katika tarbia, asema fa arhamu an-nasi man shaqqa alayka fi isali masalihika wa daf'i al-madari 'anka, fa min rahmati al-abi bi waladihi an yukrihahu 'ala at-ta'addub bil 'ilmi wal 'amal wa yashuqqu alayhi fi dhalika bil dharbi wa ghayrihi wa yamna'ahu shahawatihi allati ta'udu bi dararihi wa mata ahmala dhalika min waladihi kana li qillati rahmatihi bihi. Ibn Qayyim asema yule ambaye ana huruma zaidi katika watu, ina maana maneno yake juu yako, wakati mwingine huona uzito katika kufanya jambo ambalo litakufikishia wewe maslaha au kukuzuia wewe na madhara. Kama mfano baba, mwangalie huyu baba kwa mtoto wake, huenda wakati mwingine akamlazimisha yule mtoto katika kufanya jambo, katika kumfundisha adabu au ilmu au amal, ikawa ni uzito kwake yeye kule kumpiga yule mtoto katika lile jambo au kumtumia njia ambayo ni ya nguvu na kumzuia kutokana na vile vitu anavyovipenda lakini vina madhara na yeye. Ukamwona mzazi kwa mfano, mtoto apenda peremende, lakini ajue ile peremende akiila aenda kutafuta nini? Maradhi fulani. Amzuia, amwambia la, hakuna kule. Si kwa yule mzazi haoni uzito kwa yule mtoto wake iwakosa kitu ya kipenda, la, iwaona, lakini kwa ajili ya kumzuia asipatwe na madhara. Na mzazi akizembea jambo hili kwa mtoto wake, kana liqillati rahmatihi bi, hapa ndio itakuwa amekuwa na uchache wa kumwonea huruma yule mtoto. Bimaana yule mzazi anayempa mtoto kila chochote anachokitaka, asione kuwa yumhurumia yule mtoto, bali hana huruma naye. Lau kama ana huruma naye, angemnyima kile ambacho kitamletea madhara baadaye. Na mfano mzuri mnao watoto siku hizi, wapenda hasa katika hii asri tunaoishi ya technology, apenda yule mtoto nyumbani awe na kitu kinaitwa PlayStation. Mimi sijui kuicheza wala sijui, lakini naona watu wacheza. Sielewi wacheza vipi, lakini muhimu, wakati sisi watoto hakuna vitu hivyo, ama labda vilikuwepo Kenya havijafika, tunchelewa kujiwa pia ni kheri. paka ule umri ushakupita. Alhamdulillah. Lakini utaona watoto wawana kama wazimu na kile kitu. Yani mtoto akiwa yuacheza ile waweza kumuita mara 10 akili yake iko kwako. Ya akili yake imebebwa pale. Sasa mpaka ikamuathiri katika masomo yake, si masomo ya madrasa tu na ya shule, ikamuathiri katika kupoteza umri wake na wakati wake. Sasa ukiangalia yuwapenda yule mtoto kile kitu. Lakini hapa jukumu la mzazi liko ni kufanya nini? Kumpokonya hiki kitu anachokipenda kwa sababu kina nini? Kina madhara na yeye. Kina madhara bwana. Huwezi kumwachia kitu ambacho kina madhara. Sasa ni juu ya mzazi kile kitu ambacho yuona kina madhara hata kama yule mtoto akipenda ampokonye. Na mfano wa sahihi hivi vitu vilivyoingia hizi shisha za kalamu hizi nasikia kuna kama shisha zaitwa nini na Saudi na za kalamu. Wallahi vitu vya ajabu. Watu waambiwa kuwa haina madhara yote. Daktari wasemaje? Haina madhara makubwa. Imesababishia wengi sana saratani. Wengine wakapata maradhi ya kifua na mabalaa. Lakini yauzwa baadhi ya mashule. Wallahi yule mtoto wako waweza kuja nao nyumbani ukiitizama waweza kufikiria nkalamu. Alafu akivuta imetengenezwa na harufu nzuri. Hai, strawberry, vanilla, chocolate, nini? Wataka nini? Wapenda nini mwanangu? Mimi napenda strawberry, hashika. Apewa. Kisha kuna wengine innocently hawajui kama ina madhara. Kuna mzazi mmoja nasikia clip azungumza sema mwanawe atoka kwenye balcony hivi kisha amwambia mama angalia kutakuja moshi huko. Kisha aburuta. Moshi mkubwa ile anasema eh kuna moshi wafanya nini? Kama wajifanya magic show. Sikuelewa. Kumbe avuta sigara. Tena si sigara ile, hii sigara hii na afadhali. Hiyo ni mbaya zaidi kuliko sigara. Yaani madhara yake katika kifua makubwa zaidi. Na ni kitu ambacho sasa hivi wasemavu Kiingereza kimetrend. Yaani ndio fashion. Watoto kutumia vidude kama vile. Na ukiona kama kalamu. Chungeni watoto. Msije mkaambiwa kuwa hiki kitu hakina madhara. La wallah. Kuna watu wengi wamedhurika ikasababisha maradhi ya vifua mabaya. Si kila kitu mnachokiona nyinyi washamba washamba mwabeba tu mwatumia. Kuwa na akili, kuwa mwerevu. Kijana chunga. Sasa yule mzazi kuna lakini mtoto yuwapenda bwana sikia harufu ya strawberry, wewe utamuua mtoto wako. Utamuua mtoto wako. Na yamuathiri mpaka walimu wasema wale watoto wanaotumia kitu kama hiki mara ulalalala darasani, huwa wavivu wavivu, yawaathiri. Kwa hivyo hili jambo laweza kuwa lapendeza kwa wale watoto. Mzazi akawa azuia lile jambo kwa sababu ya kumuonea huruma yule mtoto. Wa in dhanna annahu yarhamuhu wa yurafihu wa yurihuhu fahadhihi rahmatun maqrunatun bijahlin. Yule mzazi anayempa mtoto wake cha kumdhuru kisha aona amstarehesha yule mtoto, aona amfurahisha yule mtoto, amparaha yule mtoto, huu ni huruma uliofungamana na ujinga. Huruma kama huu ni huruma wa ujinga. Yani waweza kumuona mzazi yule mtoto wake afanya jambo ambalo ni la makosa, asema atafanya nini bwana, lakini yeye yupenda hivyo. Mtawapeni mfano. Kuna wakati fulani tutasomesha madrasa, kuna watoto walikuwa wakichelewa kila siku ya Jumapili. Wakija waja saa 4, saa 3 kama hivyo. Sasa kuchunguza kwa nini hao watoto hivi kwa wazazi. Wasema huwa ikifika siku ya Jumamosi kwa mkia Jumapili huwa tucheza PlayStation usiku mzima mpaka kama saa 8 hivi saa 9 usiku. Kisha yule mtoto yualala, salatu al-fajr pia yampita. Kisha yuaja baada ya break. Na yuaja, yuaja pale madrasa. Mbona unchelewa bwana? Nachelewa kulala. Kwa nini? Kumecheza PlayStation. Sasa yule mzazi aona kuwa kile anachokifanya amfurahisha yule mtoto, amparaha yule mtoto, kumbe hajui kwa kitendo chake kama hiki, huu ni huruma ambao ndani yake una ujinga, yuamharibu yule mtoto. Pamoja na kwa yule mtoto kweli afurahia, wewe umharibu yule mtoto. Ya, kama vile mfano mzuri pia, mtoto alilia taka baskili, hata wewe mzazi pia ukamnunulia ile baskili, kwa mfano ukamwona yule mtoto barabarani kama mwenda wazimu, mara wajaletiwa kesi ampatikana chini ya gari, bwana mfunga mfanya tafhiti ile, apiga breki teleza hivi, mara nteleza ningia chini ya gari, kwa utampatia ile baskili hata akaipenda vipi? Kwa nini wamkataza? So huyu akili yake bado ndogo, huyu aweza kufa huyu. Sababu ya kifo chake nini? Ni mimi namnunulia nini baskili. Sisemi hivi msionulia watoto wenu baskili, natoa mfano tu. Si watoto wote wako hivi. Wako watoto ambao wafanya sawa sawa, watumia vile vitu sawa sawa. Lakini mimi nazungumza yule anataishi. Yule aliye anataishi yule ambaye hana utulivu ule, yule mzazi afanya nini? Ampokonya. Kwa nini ampokonya? Si kwa hampendi yule mtoto, lakini amuonea huruma. Sasa uweze kusema hapo, sasa nitafanya nini bwana? Maadamu yapenda mwache bwana. Huu utakuwa ni huruma ambao umefungamana na ujinga, sababu wamharibu ule mtoto badala ya kumtengeneza. Ibn Qayyim asema neno haya mazuri sana, falhazmu fi mawtin rifqi dharun, kutumia ukali katika sehemu ya upole kuna madhara. Karifqi fi mawtin alhazmi, kama vile upole kuutumia katika sehemu ya nini? Ya ukali. Kutumia ukali mahali sipake makosa, na kutumia upole mahali sipake makosa. Kama kala shair, wa wadhu nada ay alkhair wal ata fi mawdi as-sayfi bil ula mudhir ka wadhi as-sayfi fi mawdi an-nada. Huu baiti ni wa mutanabbi, maana yake ni kuwa kama mtu hastahiki kutumiwa upole, ukatumia upole kwake utaharibu. Na mwingine usawa ni utumie nini? Upole kwake, kutumia ukali utafanya nini? Utaharibu. Mfano wake ni kama ukarimu, watumie ukarimu mahali ambapo watakana utumie upanga. Wewe wampa yule mtu ambaye astahili kupigwa upanga, kupigwa vita, utaharibu. Kama vile kwa yule ambaye hastahiki kupigwa vita ukampigia vita, utaharibu. Bimaana kila kitu kiwekwe mahala pake. Amekuja kijana mpole, ana maneno, akiambiwa jambo la sawa yualifanya, akikatazwa jambo yukatazika. Kisha ghafla tu waje wamtandika mafimbo tu, ankufanyaje? Basi tu mimi wamdhulumu, si mahali pake hapa. Na akaja mwingine kurutu, matatizo, balaa, ikawa imefikia hali sasa ni lazima utumie ukali, ukawa utumie upole pale pale nikumharibu, ni lazima utumie ukali. Si wewe mzazi waletea mtoto wako amfanye nini? Amemtukana mtu mzima vibaya sana, matusi mabaya, kisha amfanye hivyo? Mwanangu vipi sasa, inkuaje? Mtu mzima bwana, usifanye tena. Sawa, anda kacheze salama hapo. Ni sawa hivyo? Si sawa. Sawa sawa, hapa utumie ukali, hata ikifikia kumchapa yule mtoto kwa likosa alilofanya. Lakini akaja mtoto sasa, ankuja na ripoti yake ya madrasa kwa mfano, ampita, ampata mumtazi, akamwambia mzazi, haya hii hapa ripoti, mmepata mumtazi, imtiaz, amefaulu kabisa. Kwa nini umefaulu? Kwa nini hukufeli? Itakuwa akili yako nzima. Kisha uchukua fimbo, lete kikoto, utajuta kupasi wewe. Ushamwona mtu afanya hivyo? Hakuna mtu afanya hivyo.
sababu si mahali pake pale. Ona kama vile kule kutumia upole makosa, na hapa pia kutumia ukali ni makosa. Tumeona kama makosa. Kwa kila kitu kiwekwe mahala pake. Asli ni kuwa uwe mpole, lakini ikifikia kutumia hazm, utumie hazm. Kiufupi nafikiri itakuwa nimeeleweka kwa ya maelezo nilieleza. Nasaha inayofuata, alhirsu ala taarufi ala asdiqaihim wa julasaihim, mzazi kuwa na pupa ya kujua marafiki wa watoto wake nani, akaa na nani yule mtoto. Haya tutakuja kuyazungumza insha Allah katika kikao kitakachokuja kama leo, namna gani yule mzazi atakana afuatilize wale wanaotembea na mtoto wake. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.